Bab 15. Aku nuli weruh rerupan elok lan gumunake. Ana malaikat pitu padha nggawa welak, pitu kang wekasan. Iki paukumaning Allah sing keri dhewe. Aku banjur weruh rerupan katone kaya segara, kaca campur geni. Aku uga weruh wong-wong sing wis padha unggul nggone perang karo sikewan lan rejane. Sarta unggul ingatase wong sing jenenge disebut nganggo angka. Wong-wong sing wis padha unggul kuwi padha ngadeg ana ing pinggiring segara kaca mau karo padha nyekel celempung sing diparingake dening Gusti Allah. Wong-wong mau padha ngidungake kidunge Nabi Musa, abdine Allah, lan kidunge Sang Cempe. Unine, Duh Allah, paduka ingkang Maha Kuwaos. Saestu agung saha elok pakaryan paduka. Duh ratuning sedaya bangsa, pakaryan paduka saestu adil saha leres. Duh pangeran, sinten ingkang boten ajrih saha boten luhuraken asma paduka? Inggih namung paduka piyambak ingkang suci. Pramila sekathahipun bangsa sami badhe sowan sarta nyembah sujud dhateng paduka. Awit sedaya tiyang sampun sami sumerep pangreh paduka ingkang adil. Sawise mengkono aku nuli weruh pedalemane Allah ing swarga kabuka lan ing jerone ana tarub paleremane Allah. Malaikat pitu sing gawa welak pitu mau padha metu saka pedaleman suci nganggo lawon putih memplak gumilap lan ing dadane nganggo sabuk emas. Salah sawijining makhluk papat mau banjur ngulungake bokor emas marang malaikat pitu mau. Kabeh kebak isi bebenduning Allah. Ya kuwi Allah kang kesang langgeng ing selawas-lawase. Padaleman suci mau nuli kebak kelu ing kaluhuran lan pangwosing Allah. Sadurunge wewelak pitu sing katindakake dening malaikat pitu rampung, ora ana wong siji wae sing oleh mlebu ing pedaleman suci mau.